nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Zoti fitoi mbi dhunën me kryqin dhe me një dashuri të pafund. Këto janë fjalët e Papës Benediktit e 16 shqiptuar në famullin valdostanën të Remeku, dje u gjynëzuar në lutje për paqen në lindjet e mesme. Dhuna e njeriut ka një kufi, dashurinë e Krishtit. Ky është pra mesazhi që Papa i drejtoi mbar njerëzimit dje në ditën e lutjes e të pendesës për paqen në lindjet të mesme.
Kjo nismë, shumë e dëshiruar nga Papa, bashkoi në një përqafim vegan besimtarët e mbar botës me popuj që vuajnë për shkak të luftës. Pas lutjes së Engjëllit të Zot, kremtuar në Lëkomb, pas dite Papa shkoi në famullin valdostane të Remes Saint-Georges, ku u gjunjëzua në lutje. Krishti është e paqja jonë, sepse duke vdekur në kryq, e mposhti armiqësinë na bashkoi të gjithëve në paqen e tij. Papa e ripohoi këtë me forcë në qastin e kësaj prove të rëndë për popujt e pafajshëm të shtypur në peshën e një konflikti të pamëshirë. Duke komentuar letrën e Shën Palit drejtuar Efezianëve, ati shejt shprehu shqetësimin që provohet për ballë dhunës, të cilën njerëzit e përdorin kundër vlezërve të tyre.
Që ankora guerra tra cristiani, musulmani, ebrei.
Ka akoma luftë ndërmjet të krishterëve, të muslimanëve, të hebrejve. E janë të tjerë ata që i nxisin njerëzit të luftojnë, e gjithçka është ende plot me armiqësi e me dhunë. Ku është fryti i flijimit tënd? Ku është në histori kjo paqe për të cilën flet apostulli yt?
Përgjigja është pikërisht pajtimi i Zotit. Flijimi i tij nuk mbeti pa fryt. E këtu Papa nënvizoi realitetin e madh të bashkimit të kishës universale, ndërsa më pas foli për ishujt e paqes në korpin e Krishtit, kujtoi shejtorët e dashurisë që krijuan oazet e paqes së Zotit në botë, e pastaj martiret që dhanë dëshminë e paqes e të dashurisë, e cila i vë kufi i dhunës.
Il Signore ha vinto nella croce, cioè non ha vinto con un nuovo impero.
Zoti fitoi mbi kryq. Nuk fitoj me një perandori të re, nuk përdori një forcë më të madhe se të kundërshtarit për të ngadhnyrë mbi të. Fitoj në një mënyrë që nuk është njerëzore, si e përfytyrojmë ne, me një perandori më të forcë gjithat e tjerat. Fitoj pra me dashurinë deri në vdekje. Kjo është mënyra e re e fitores së Zotit. Dhunës nuk i kundërvën një dhunë më të fortë. Dhunës i vë përballë të kundërtën. Dashurinë deri në fund të fundit, kryqin e tij.
Duhet t'ja besojmë vetveten kësaj dashurie hyjnore, u tha Papa besimtarve të gjunjëzuar në lutje bashkë me të në famullin e vogël mes malesh e në mbar botën, e të bëhemi ndërtimtar të paqes. E më pas shtoi, duhet t'ja çojmë dashurinë tonë të gjithë njerëzve që vuajnë, duke e ditur mirë se gjykatësi i gjyqit të fundit bëhet një me të vuajturit. Më pas ati i shejt, vuri theksin mbi rëndësinë e zemrës së mesazhit të krishterë. Ritheksoi se Zoti është dashuri, e kjo është një vërtetë që nuk zbehet, por vlerësohet edhe më shumë në dialog me fete tjera.
Oggi in un mondo multiculturale, molto religioso, molto sono tentati di dire meglio per la pace nel mondo tra le religioni.
Sot në një botë shumë kulturore, shumë fetare, ka njerëz që tundohen e thonë për të siguruar paqen ndërmjet feve e kulturave është më mirë të mos flitet tepër për specifikën e krishterimit, domethënë për Jezusin, për kishën, për sakramentet. Të merrimi me gjërat që janë pak a shumë të përbashkëta. Por kjo nuk është vërtet. Pikrisht në këtë qast kemi nevoj për fytyren e Krishtit, për ta njohur më mirë fytyren e vërtet të Zotit e për cilë kështu pajtim e drit në këtë bot.
Njëkohësisht me dashurin, me mesazhin e dashuris për mes gjithë shka mund të bëjmë për njerëzit që vuaj në këtë bot, përfundoi Benedikti 16, duhet të japim edhe dëshmi për këtë Zot, për fitoren e Zotit pikrisht në mos përdorimin e dhunës në kryqin e ti.
Libani duhet të mbetet një hapësirë paqësore në bashkëjetesë ndërmjet feve të ndryshme. Kështu u shpreh Patriku i Kristiano-Maronitëve në Nasrallah Sfair në ditën e lutjes e të pendesës për paqen e lindjen e mesme. Duhet harruar në këto rrethana dramatike gjithçka që mund të përçaje të shtrëngojmë radhët për të përballuar krizën me zemrat e pastërta, me ndjetje të mira, me shpirt vigjilent, që ta mbrojmë vendin ton i cili është e duhet të mbetet një hapësirë paqësore për njerëzit e feve të ndryshme. Kështu, në meshën e djeshme kremtuar për paqen e linjës të mesme, nënvezoi Patriku Sfer, duke pritur miftiun e tirit, i peshqvin maronit dhe i peshqvin greko-katolik të qytetit. Udhëhecit fetar biseduan për bashkimin e të gjithë libanezëve në përpjekjen për liri e paqe.
Nga Roma, kryerabini Ricardo Di Segni njofton se bashkësia hebraike lutet çdo ditë për viktimat e pafajshme të konfliktit, e se ftesa e Benedikti 16, që ka njohur personalisht luftën, është ngushëllim për besimtarët e të gjitha feve.
E nga Roma kalojmë në veri të Shqipërisë, pikërisht në kryepeshkvinë metropolite të Shkodrës, nga ku jemi në lidhje telefonike me vikarin e përgjithshëm të kryepeshkvisë Shkodër Pult, Monsinjor Luciana Augustinin, të cilit i kërkojmë të na njoftojë se si janë kremtuar mesht dhe lutja dje për paqen e lindjes të mesme, si kanë reaguar besimtarët katolik shqiptar ndaj thirrjes bërë nga Papa për këqëllim kaq të veçantë.
Në arxhipeshkvinë e Shkodrës, thirrje së papës i është përgjigjur po ashtu me të gjitha kishet, është organizuar lutja dhe janë thirrur populli besimtarët në agjërim dhe pendesë, që në këtë mënyrë të mundemi të lutemi të madhit Zot që t'u ndriçon mendjen gjithë atyre që janë në këtë gjendje të luftës në lindjen e mesme, që të vinë deri te paqja, deri te pushimi i luftës. Pra në të gjitha kishat në dioqez janë thirrur besimtar përveç lutjes të bëjnë edhe pendesë edhe agjërim. Nërsa meshën kryesore në katedrale ka udhëhequr arxhipeshkvi, ku posaçërisht ka theksu të keqen e luftës, urrejtjen dhe duke theksuar në dashurinë e Krishtit, në dashurinë e Zotit, në paqë, në mirë kuptim. Këtë kuptim arxhipeshkvi dhe ka ngrihur besimtarët në katedral që të angazhohen në lutje dhe të vazhdojnë të luten për paqë.
Monsinjor Lucian Augustini, si vlerësoni ju fuqin e uratës për të alarguar të keqen, dhunën e rivendosur paqen?
Me siguri se bashkimi ban forcën këtë kuptim, edhe duke ju bashkuar gjithë kishës universale katolike në katëranët e botës dhe duke ju bashkuar në këtë qëllim, është edhe forca jonë që të mund të arrihet me vërtet të pranojnë ndriçimin prej Zotit, frymëzimin prej Zotit dhe të pranojnë me gjithë zemër, jo vetëm në mendjet e tyre, por në zemrat e tyre dhe të largohet e keqja nga vendet në lindjen e mesme.
Dëshmimi i paqes, i dashurisë e përkufizon dhunën, do të thotë në një farë mënyrë e zvoglon dhe e asgjëson. Çfarë menoni ju?
Po, me siguri, me luftë humbim të gjithë, ndërsa në dashuri dhe në paqë fitojmë të gjithë.